Po dlouhé nemoci zemřel astronaut, bojový letec a politik John Glenn. Věnovat se mu budeme hned v úvodu našeho magazínu. Po půlročním testování se o víkendu otevírá nejdelší železniční tunel světa. Máme pro vás připravenou reportáž. Claude Cohen-Tanucci, nositel Nobelovy ceny za fyziku, navštívil Brno a mimo jiné vysvětloval metody chlazení a chytání atomů laserovým světlem. A pokud máte rádi Egypt, zajímají vás hieroglyfy, nenechte si ujít rozhovor právě na toto téma. Dobrý poslech přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Poslední skutečný národní hrdina, tak mluví o Johnu Glennovi americká média. Byl třetím Američanem, který letěl do vesmíru, ale prvním, který se dostal na oběžnou dráhu Země. Váleční hrdina z druhé světové i korejské války vrátil v roce 1962 Američanům naději, že dokážou všechno. Po rok starém letu Jurije Gagarina si v době studené války mohl Západ říct, je to konečně 1-1. John Glenn zemřel ve věku 95 let. Ve studiu je teď se mnou Radek Kříž. Dobrý den.
Dobrý den.
5 hours before he is destined to take a giant stride into history.
Takto americký komentátor s nadšením v hlase popisuje velký krok pro Spojené státy. Plukovník John Glenn se právě chystá na první oblet země koule. Snaží se vsoukat do kosmické lodi. A jak říká komentátor, usmívá se. Počasí je lepší než v jiné dny. Start 20. února 1962 postupuje podle plánu.
Pro Ameriku byla mise samozřejmě velice důležitá. Na Zemi všichni nepjatě čekali, co jim John Glenn z kosmu vzkáže. Kdy se ozval a co řekl?
Když John Glenn vystoupal do výšky 160 kilometrů, začal jednoduše popisovat, co vidí.
Přepínám, stav bez tíže, jsem v pořádku. Kabina se otáčí, ten výhled je dechberoucí. Přepínám, máte před sebou 7 obletů Země. Přepínám. Provedu 7 obletů Země.
Při obletech ho uchvátil pohled na Slunce. V jednu chvíli zahlédne západ i východ Slunce současně na různých stranách rodné planety a pohledem z kosmu popisuje změny světelného spektra. Kolem jeho kosmické lodi Friendship 7 se právě při vysílání objevují drobné částečky.
Hlásí se Friendship 7. Zkusím vám popsat, v čem se právě pohybuju. Jsem ve velké hmotě nějakých hodně maličkých částeček, které mě nádherně osvětlují. Vypadá to, že světelkují. Nikdy jsem nic takového neviděl. Procházejí kolem kapsle a vypadají jako malé hvězdičky. Procházím teď celou sprchou těchto částeček.
Jeho misi nezastínili další americké kosmické úspěchy. Američané dodnes vnímají Johna Glenna jako národního hrdinu. Jak on sám vzpomínal na svůj let?
I po 50 letech si vybavoval nejmenší detaily své mise. A to včetně obav, jestli vydrží tepelný štít.
Když jsem dosáhl oběžné dráhy, první věc, kterou jsem udělal, byla, že jsem kosmickou loď otočil, aby byl tepelný štít po směru mé cesty. To bylo kvůli ochraně. Mohl jsem se ohlédnout k severní Floridě a také na celé pobřeží Mexického zálivu. A byl to nádherný a působivý pohled. Bylo to samozřejmě poprvé, co jsem to viděl z takové výšky.
Podle toho, co dokázal, působil jako člověk, který se rozhodoval vždy svobodně a svou práci bral vždycky jako poslání a zřejmě se uměl domluvit se svým strachem. Za druhé světové války a později v Koreji si vysloužil pověst neohroženého bojového letce. Vrátil se ze 149 bojových misí, na kterých ho celkem 11krát zasáhli. Proto dostal od kamarádů přezdívku náš starý magnetický zadek. Na jednu stranu přitahoval střely nepřátel, na stranu druhou mu nezabránili v tom doletět zpátky spolehlivě na základnu. Po službě v armádě obletu zeměkoule pokračoval dál ve své misi, tentokrát jako politik. Celkem 25 let sloužil jako senátor za stát Ohio.
Ani to ale nebyla jeho poslední mise?
Důvod, proč si Johna Glenna budou pamatovat třeba i ti, kteří se nezajímají o kosmonautiku, je jeho návrat do kosmu po 36 letech. Ve svých 77 si zase oblékl skafandr, nastoupil do raketoplánu Discovery a stal se nejstarším člověkem, který kdy letěl do vesmíru. A neletěl tam jen z nostalgie. V laboratoři na palubě lodi se snažil propojit vesmírný program s konkrétním medicínským výzkumem. Jak to upřesňuje jeho týmový kolega?
John studoval buňky lidských kostí, snažil se porozumět osteoporóze a proč k úbytku kostní hmoty u starších lidí, především u žen, dochází.
Příběh Johna Glenna nám přišel přiblížit do studia Radek Kříž. Díky.
Díky.
O astronautu Johnu Glennovi teď ještě se šéfredaktorem serveru Cosmonautics.cz Dušanem Majerem. Dobrý den.
Krásný den.
Čím to je, že Američané dodnes Johna Glenna vnímají jako legendu a jaký je jeho přínos pro kosmonautiku podle vás?
Ten přínos byl obrovský, ale asi to nejdůležitější bylo to, že John Glenn byl prvním Američanem, který se opravdu dostal na oběžnou dráhu. Už to nebyly suborbitální skoky, ale bylo to opravdu obkroužení celé země koule. No a poté, když byl ještě John Glenn už v důchodovém věku, tak se zároveň stal i nejstarším astronautem, který se kdy vydal na oběžnou dráhu. A to zase pomohlo vědcům prozkoumat procesy stárnutí.
A tenhle ten rekord tedy nejstaršího astronauta drží stále? Platí to?
Ano, zatím ještě nebyl překonán.
Ještě otázka, která souvisí s tím jeho obletem Země. On v tu chvíli, tedy v době toho obletu, viděl nějaké světelkující objekty. O co šlo?
Ve skutečnosti to nebyla vůbec žádná záhada nebo něco tajemného. Pozdější lety, protože ostatní astronauti, kteří letěli v podobných lodích, tak viděli podobné objekty. Nakonec se zjistilo, že to byly úlomky ledů, na kterých se odráželo světlo.
Díky za vysvětlení. Dušan Majer, šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz, byl také naším hostem. Nejdelší železniční tunel světa se po půlročním testování otevírá tuto neděli ostrému provozu. Technický zázrak je 57 kilometrů dlouhý. Pravda je taková, že jde vlastně o dva tunely vedle sebe, takže je to dvakrát 57 kilometrů. A k tomu ještě další servisní díla. Celkem dohromady 152 kilometrů tunelů. Navíc je Gotthardský úpatní železniční tunel za v přepočtu 300 miliard korun i tunelem vyraženým v největší hloubce. Další podrobnosti už Radek Kříž.
První linkové vlaky v něm projedou 11. prosince a tunel už přitom slaví své dvacetiny. V roce 96 spustili švýcarští inženýři stavební přípravy. V únoru 99 se údolím ozval první odstřel a o 4 roky později se začalo mechanicky razit. 1. června 2016 se tunelem poprvé projeli vlaky se zvědavou veřejností. Předání tunelu k testování uvedl ceremoniál, který se pak stal hitem na sociálních sítích. Ceremoniál měl podle tvůrců poukázat na vztah člověka a hor. Před diváky defilovali polonazí tanečníci v maskách, bubny střídali tradiční horské dechové nástroje. Vše korunoval interaktivní videomapping, který připomínal obřad vyhánění démonů. Obrazné usmířování s přírodou přitom neměli švýcarští stavitelé zapotřebí. Tunel se začal hloubit právě kvůli snížení vlivu civilizace, dopravy na přírodu. Maximální ohleduplnosti vůči krajině se podřídilo i zacházení s 28 miliony tun vytěžené horniny, říká Petr Čermák z magazínu Víkend Mladé fronty Dnes, který stavbu sleduje 20 let.
Švýcaři uvádějí, že velká část té vyrubané horniny se vrátila zpátky do tunelu v podobě štěrku použitého při betonážích, při ostění, ať už tedy uvnitř tunelu nebo vně tunelu při různých terénních pracích, protože všechno se tam zpátky vrátit nedalo, tak to, co se nespotřebovalo, tak z toho mimo jiné postavili 3 rekreační ostrůvky v Lucernském jezeře, což je necelých 10 kilometrů od severního portálu toho nového rekordního tunelu.
Vlaky vjedou do tunelu až 250-kilometrovou rychlostí úpatím pohoří, ve výšce do 500 metrů nad mořem. Na některých místech budou mít cestující nad hlavou až 2,5 tisíce metrů horského masivu. V takové hloubce je běžná teplota kolem 45 stupňů Celsia. Tunel se proto už při ražbě průběžně uměle ochlazoval. Stavitelé řešili i jev, který se v literatuře nazývá tlačivá hornina, říká Karel Ressler, expert na podzemní stavby společnosti Metrostav.
Vysoká geostatická napjatost u vysokého nadloží překoná pevnost horniny. Tím pádem hornina kolem tunelu je narušená, rozpukaná a tím, že je rozpukaná, nabývá také na objemu. Tím vzniká deformace, která vyvíjí nesmírně velké tlaky jednak na ostění tunelu nebo na mechanizaci, která je v tom tunelu.
Aby ražba trvala jen 16 let, rozdělili projektanti práci na 4 úseky. úseky, ke kterým vedlo 5 přístupových bodů. Na ohromné technické dílo vybavené nejmodernějšími zabezpečovacími technologiemi nečekali 20 let jen Švýcaři. Razil se s ohledem na celou Evropu. Alpské horské masivy tvoří bariéru v přepravě evropského zboží. Automobilová přeprava i původní železnice přestaly stačit.
V současnosti přes Gotthardskou železnici, tu horskou, která má vrcholový bod někde kolem 1100 metrů nad mořem, což je ještě o 100 metrů výš pro představu než nejvyšší české nádraží Kubova Huťka, jezdí motoráčky, malé lokálky, tak si představte, že do těch Alp šplhají těžké nákladní vlaky. Musí být tažené několika lokomotivami, musí se tam přidávat i postrek v mnoha případech a propustnost té staré gotthardské železnice, postavené v 19. století, je v současnosti okolo 160 nákladních vlaků za den. Zatímco u toho nového tunelu to má být až o 100 nákladních vlaků denně více, to znamená 260 nákladních vlaků.
Říká Petr Čermák, do nového tunelu tak mohou vyjíždět vlaky těžší a delší. Švýcaři už teď dokážou přesouvat přes Alpy po železnici 2/3 nákladů. Zbytek obstarává kamionová přeprava. Tunel a navazující dopravní díla by měly navýšit procento nákladů po železnici až na 80%. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Claude Cohen Tanuji získal v roce 1997 jako první vědec arabského původu Nobelovu cenu. Přestože začínal bádat v matematice, prestižní ocenění nakonec získal za fyziku. Tento týden navštívil Vysoké učení technické v Brně a naše redaktorka byla u toho.
Claude Cohen Tanuji se narodil do rodiny alžírských rodičů židovského vyznání. Otec vedl syna kromě lásky k víře i ke zvídavosti a vědě. Tanuji se dostal na prestižní francouzskou školu École Normale Supérieure, kde se začaly psát začátky jeho úspěchů ve fyzice. Přiznává ale, že původně chtěl studovat matematiku a k fyzice ho přivedl až jiný laureát Nobelovy ceny, Alfred Kastler.
Alfred Kastler byl velmi charismatický, jeho přednášky byly nádherné, tak elegantní, opravdu estetické, takže to mě opravdu zaujalo. A pak ta jeho osobnost. Byl vlídný a se studenty se ovšem bavil, byl nadšený do své práce a do kvantové fyziky, a tak jsem se rozhodl změnit svůj obor a místo matematiky jsem se začal věnovat fyzice.
S Kastlerem začal zkoumat vzájemné působení atomů a fotonů. Od 80. let minulého století pak studoval možnosti zachycení a schlazení atomů laserovým světlem. Právě za tuto práci v roce 1997 získal Nobelovu cenu za fyziku.
Představte si, že máte terč a střelíte do něj projektil. Ten terč se posune. A stejně je to s atomy. Když je bombardujete fotony paprskem světla, atom absorbuje ten foton. Ale protože má foton hybnou sílu, rozpohybuje ten atom. A ten, když se pohybuje v protisměru, tak se zpomalí.
V 80. letech Tanuji používal spolu se svými kolegy úplně jiné přístroje, než jaké má k dispozici dnešní věda. Používali ruční měření galvanometrem a výsledky průměrovali na papíře. Tanuji zažil ve vědě víc než půl století a pokrok je podle něj turbulentní.
Zmínil jsem kvantovou fyziku. To byla v té době našich výzkumů dost neprozkoumaná oblast a záludná. Byla to exotika. Teď je ale úplně ve všech oblastech vědy. Práce s kvantovou fyzikou pro mě znamená její porozumění a snaha to potom jednoduše přednést studentům nebo kolegům. A to je někdy opravdu výzva.
I když zažil na vlastní kůži v 50. letech minulého století alžírskou válku, říká, že opravdovým oříškem nebyla ani víc než dvouletá vojenská služba ani kvantová mechanika, ale odpovídání na e-maily a dopisy. Spolu s Nobelovou cenou totiž přišel o většinu volného času, který se rozhodl zasvětit popularizaci vědy.
Je to velký šok. Samozřejmě, že je to radost a potěšení, a to nejen pro mě, ale i pro moji rodinu, kolegy a studenty. Ale samozřejmě to přináší i velký tlak na člověka. Musíte pořád psát nějaké práce a těch mailů. Chodí mi jich do schránky stovky a musíte na ně odpovídat. Ale Nobelova cena je prestižní ocenění a je důležitá proto, že lidem přibližuje vědu a aspoň trochu je nutí se o ní zajímat.
Z Brna Tereza Kadrnošková, Český rozhlas.
Jakým způsobem Egypťané využívali své písmo, aby překračovali hranici mezi reálným světem a božskou skutečností, kterou dokázali díky hieroglyfům v tomto světě zahlédnout? Téma pro našeho dnešního hosta, kterým je Martin Pehal z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, hieroglyfické písmo, většina z nás už o něm co si slyšela, jaká je vlastně jeho obrázková podoba?
Slovo hieroglyf v řečtině znamená posvátný znak. A systém obrázkového písma užívá zejména znaky pro náboženské účely. Takže obrázky zobrazují skutečně leccos, zvířata, předměty denního používání, postavy v různých činnostech. A celý systém vlastně kombinuje takové základní dva principy. To znamená, že ty znaky mají nejenom fonetickou hodnotu, třeba zmije má F, ústa má sour, ale zároveň jsou to ideogramy, takže mohou fungovat vlastně, že označují to, co jsou. Takže pusa je pusa, had je had, kuře kuře. A většina písemných systémů, třeba náš, se omezuje vlastně na tu fonogramickou úroveň, to znamená, že M je prostě M a není to nic jiného. Nicméně právě v egyptštině kombinací těch dvou principů vlastně došlo k tomu, že každý znak měl tři možnosti čtení. Buď to byl tedy ten fonogram zvuk, nebo to byl ideogram obrázek, anebo to byla kombinace obojího. A v tom je vlastně egyptština výjimečná a ta obrázková podoba výjimečná, protože to příliš mnoho abecet nemá. Egypťané měli nějakých 24 základních hlásek a takže vlastně měli tu možnost udělat to, co jsme udělali my, a totiž, že každý znak stojí za jednu hlásku, ale nikdy vlastně se nevydali tím směrem a vždycky si po celou dobu své historie uchovali tuhle tu mnohovýznamnost a my se ještě asi dostaneme k tomu, co to vlastně znamená.
Dobrá tedy, jaký význam má v chápání starých Egypťanů tohle písmo?
No, tak právě oni využívali ty možnosti, které jim ta kombinace těchhle z těch principů poskytovala. A kromě toho, že to byl samozřejmě nástroj pro přenos informací, velice konkrétních, kolik kdo přivezl pytlů, ječmene a tak dále, tak v některých zvláštních případech a právě třeba v případě hieroglyfů toho posvátného písma, to byl vlastně způsob, jak se vztahovali ke světu kolem sebe a jak mu vtiskávali smysl. A nutno teda podotknout, že tento způsob byl vlastně značně odlišný od toho, jak svět vnímáme my na nějaké úrovni. A tady možná byl dobrý takový příběh. O stvoření.
Ano, prosím.
Oni si jeden z těch, jakoby, oni měli těch verzí víc, ale představovali si, že na začátku byl bůh ptah, což byl bůh truhlářů, písařů, zkrátka lidí, kteří vytvářeli něco rukama. A ten vlastně svět stvořil tak, že si ho usmyslil v srdci a pak pronesl stvořitelský výrok. A hieroglyfy oni nazývali medu nečer, což znamená božská řeč. A klíčová pro pochopení vztahu toho stvořitelského mýtu a vlastně toho, jak vnímali realitu, byla ta obrázková podoba těch hieroglyfů. Egypťané se domnívali, že v rámci některých zvláštních okamžiků, a já pak řeknu kterých, docházelo ke smazání hranice mezi písmem a realitou. To znamená, že znak mohl být věc a věc mohla být znak. Já dám příklady, aby to bylo srozumitelnější. Existuje socha, na které je zobrazen panovník Ramses II., jeden z faraonů. A je zobrazen v podobě dítěte, to prostě byla nějaká standardizovaná ikonografie, které má vlastně na hlavě sluneční kotouč a v ruce drží rostlinu. A dole je napsáno, že je to panovník Ramses II. Nicméně, když my se na tu sochu podíváme, tak kotouč znamená Ra, to dítě se čte Mes a ta rostlina se čte Su, což dohromady dá Ra, Mes, Su, takže je to jméno toho Ramsese. Že v tuhle chvíli to je třeba příklad, kdy vlastně jakoby těm Egyptům to přišlo zcela běžné a normální, ale nám se tedy mísí kategorie dvě, písmo a předmět. Jo, my prostě nemáme kategorii, která by vlastně kombinovala oba dva ty systémy. Máme buď text, anebo máme věc. Můžeme mít knihu, která ale je zase pouze médium pro přenos textu. My nečteme knihu jako předmět, my čteme to písmo, které je v ní. Takže příklad druhý. V hrobce jednoho hodnostáře, který se nazýval Hesire, je on zobrazen, jak v jedné ruce drží kotouč a v druhé nádobu obětní. Nic zvláštního, nicméně do té doby, než nám dojde, že ta nádoba se jmenuje Hesy a ten kotouč je opět Ré. To znamená, že on drží v ruce svoje vlastní jméno.
Hieroglyfy, nebo lépe řečeno hieroglyfické písmo, je staré několik tisíc let. Kolik vlastně odhadují vědci, kolik odhadujete? A jak se změnilo za tu dobu své existence?
Tak ty nejstarší případy, nebo nejstarší domnělé případy, kde už vlastně můžeme mluvit o hieroglyfickém písmu, můžou být tak 3,5 tisíce let, zcela jistě 3100 před Kristem. To znamená, že v tuto chvíli je hieroglyfickému písmu přes 5000 let. Poslední záznam, který my máme, pochází z roku 394 po Kristu. 3 roky předtím císař Theodosius I. vlastně dal plošný pokyn zavřít všechny pohanské chrámy a prostě o 3 roky později máme poslední chrámový nápis jistého kněze Esmet Achoma prostě z Jižního Egypta a potom už památky mlčí. Jo? Neznamená to, že už neexistují, ale my zkrátka nemáme žádné mladší doklady. Nicméně, jakmile mluvíme o egyptském písmu, tak vlastně musíme mít na paměti, že on tam bylo několik typů. Jo? Kromě toho hieroglyfického, které se skutečně používalo pro zvláštní účely, takže v chrámech, v hrobkách, tak samozřejmě oni měli i jakousi psací variantu toho, protože nemá smysl, ono to trvá, než nakreslíte kuře, sovu. Takže oni, když prostě potřebovali napsat dopis nebo potřebovali udělat nějaký administrativní záznam, tak psali vlastně kurzivní formou. To je hieratika. Později démotština. Vlastně tyto psací formy v různých fázích té egyptské historie umožňovaly, aby se do těch hieroglyfů, do toho posvátného písma, dostávaly vlivy té reálně mluvené egyptštiny. Ona se lišila, stejně jako spisovná řeč se liší od nespisovné, tak to bylo podobné. Nicméně v Egyptě jsme pravidelně svědky jakési renesance těch starších forem a právě Šebakova stéla, ze které pochází ten mýtus, který jsem zmiňoval před chvilkou, tak ta pochází z 8. století před Kristem. Nicméně užívá formu jazyka, která je bezmála 1,5 tisíce let starší. To znamená, že oni si byli vědomi toho, že ten jazyk měl nějaké fáze, oni ovládali ty starší fáze a naschvál použili tu starší fázi. Dokonce to udělali tak skvěle, že zmátli ty první egyptology a oni si mysleli, že skutečně to byl prostě, že měl nějaký vzor, což jako nemůžeme vyloučit, že měl nějaký vzor ve starém textu, což i se v tom textu píše, že je to přepsaný nějaký pradávný text, ale oni to Egypťané dělali prostě, aby jakoby se vstáhli zpátky.
A byl to záměr od těch autorů?
Byl to pravděpodobně záměr právě jakoby dodat tomu textu důležitost, aby prostě se ukázalo, to není něco, co jsme si vymysleli, ale bylo to tady vždycky už prostě, je to v archívech a to vlastně dávalo nějakou legitimitu tomu textu. No. Ale ten vývoj, tak tam ten vývoj byl. Pro mě jakoby formy toho písma, tak tam je i vývoj v počtu znaků. Po drtivou většinu té egyptské historie se vystačily s nějakými 750 až 1000 znaky a od 4. století dál, když do Egypta přišli Řekové, tak vlastně dochází k zásadnímu nárůstu počtu těch znaků, až nějakých 6000. Takže to byl vlastně jeden vývoj a rozvíjí se i jakési kryptické psaní. Co to znamená? Oni vlastně používali ty hieroglyfy způsobem, kdy si ukazovali, kdy vlastně to bylo pouze pro zasvěcené. Jo? Kdy oni použili například jméno boha Chnuma, zapsali 3 stejnými znaky toho dítěte, o kterém jsme si mluvili v tom příkladě s Ramsesem II. A což by se vlastně zdálo, že se nedá číst. Ale to bylo proto, že tenhle ten znak vystupoval jako klasifikátor ve 3 slovech pro dítě, z nichž jedno bylo cheredu, druhé není a 3. mesu. A vždycky si vzali to první písmeno z toho slova, cheredu ch, není n a mesu m, a dohromady je to sekvence chnm, což dává jméno boha Chnuma. A takovýmhle způsobem vlastně spolu, jakoby skoro to bylo až, jako kdyby ty kněží zápasili, kdo vlastně dokáže vymyslet zašifrovanější text. A jsou právě texty, které jsou psané například třeba jenom znakem krokodýla. Ale jakoby dají se číst. V okamžiku, kdy nakombinujete několik těch principů toho, co všechno ten znak může znamenat, tak vy jste schopen, nebo my jsme schopni ty texty číst.
Tím už se dostáváme k otázce, jaké jsou nové poznatky ohledně hieroglyfického písma. Co se podařilo egyptologům v poslední době objevit?
No, tak samozřejmě hlavně dochází k tomu, že jsou zveřejňované nové texty, jsou překládané. Velká samozřejmě pomoc je výpočetní technologie, kdy zejména texty jsou digitalizované, případně jsou vytvářené pomůcky, jako různé slovníky, které vlastně pomáhají při čtení těch textů. Takže nového se z Egypta objevuje vlastně bez asi přehánění každý den. Jo. Tam skutečně...
To jste mě překvapil, přiznám.
Já to vlastně je to trošku přehání, protože jsou období, kdy se jakoby v Egyptě nekope, ale těch výprav je tam spousta. A je to tak, že když v Egyptě jste, tak když jdete mimo to Nilské údolí, kde prostě jsou pole a žijí lidé, tak není téměř místo, kde byste nezakopával ostřepy a vlastně opamátky na tu pradávnou dobu. Takže skoro, když kopnete kdekoliv s přeháněním, tak objevíte. No. Takže toho materiálu je skutečně jako strašná spousta. Spousta je v muzeích ještě nezdokumentovaná.
Existuje nějaké téma, existuje nějaká věc, po čem egyptologové prahnou, co se jim ještě odhalit nepodařilo, ale tuší, že by to mohlo být nebo že by to mohlo existovat?
No tak ta egyptologická komunita je hrozně různorodá, takže každý prahneme po něčem jiném. Tak ti, co kopají pyramidy, tak prahnou potom, že objeví novou pyramidu, což není vyloučené. Samozřejmě ne tak velké pyramidy, jako jsou ty nejznámější a v Gíze, ale jsou pyramidy, které byly třeba nedostavěné. Například právě česká expedice v Abusíru měla to štěstí, že objevila několik takovýchto starších pyramid. To jsou samozřejmě nálezy unikátní. Ti lidé, kteří se zabývají texty, tak prahnou po nových zajímavých textech. A teď zase, jo, my se bavíme o 4000 letech vývoje. Takže zase jsou tam různé jazykové fáze. Někdo dělá prostě pozdní egyptštinu, tak samozřejmě bude prahnout po těchhle z těch textech. Takže ten materiál je skutečně hrozně rozsáhlý a vlastně hrozně variabilní. Takže těch možností, na co se těšit, je skutečně mnoho.
A doufám, že až se něco nového objeví, že přijdete zase k nám do studia. Martin Pehal z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Pokud chcete znovu slyšet tento rozhovor, nebo lépe celý náš magazín, najdete ho i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.